Škola političke demokratije Radija Student. Spoljna je uglavnom stvar unutrašnje politike. Problemi male tranzicijske države pri uključivanju u svet velikih i uhodanih demokratija. U principu i praksi nemam ništa protiv razvoda. Po mom skromnom mišljenju, naime, suština promašenih investicija nije u tome što si stavio pravu stvar na pogrešno mesto, već u tome što u toj pozi herojski i principijelno istrajavaš tako dugo dok ne zajebeš sve što se zajebati može. A stvarno ne razumem one koji tek što su završili obično veoma mučnu brakorazvodnu parnicu, a već se puni optimizma i elana bacaju u novu avanturu. Iako sam istini za volju i sam po drugi put oženjen, a poznajem čovjeka koji je sudbonosni i večiti da izustio već treći put. Analogno tome, baš nimalo ne razumijem ni Sloveniju ni njene građane. Iako sa bračnim vezama i porodičnim odnosima imamo odveć loša iskustva, a i svi dosadašnji razvodi završili su više ili manje na našu štetu, nakon svake novostečene slobode ponašamo se kao ostarela devica bez miraza, čiji jedini smisao života predstavlja ulazak pod jaram i u harem, pa makar za cenu žuljavih koljena i padanja u nesvest. Ako me historijsko pamćenje ne vara, naš prvi susret sa idejom Evropske asocijacije bilo je hrišćanstvo. Istina je doduše da sve to nije bilo na sasvim dobrovoljnoj osnovi i da je pri tim integracijama ognja i mačeva bilo koliko hoćeš i još više. No šta da se radi kad se od svih naših bogova iskazala jedino Morana? A kad su jednom kapitulirala naša najviša božanstva, ni svetovne vlasti više nisu gubile vreme. Habsburgovci su nam na kraju do duše doneli krupan krompir, železnicu, osnovnu školu i Wiener Schule, no ujedno su nas zajedno sa prethodnicima usrećili sa kulukom, poreznicima, tuđinskom gospodom i njoj prilagođenim zakonima i germanizacijom. A cenili su nas tobože samo onda kada su zbog seljačkih buna paljeni kresovi i zamkovi i kad je trebalo umjesto njihovih stavljati naše tvrde tikve pod turske hanđare ili pred topove na Soškom frontu. Druženje sa bratskim Slovenima spasilo nam je barem nešto teritorija i nacionalnog identiteta i bili smo u prilici, na sreću ili nesreću, da učestvujemo u zanimljivom društveno-ekonomskom eksperimentu. Međutim, ispostavilo se da i naša južna braća neke stvari nikako ne znaju da zadrže u nožnicama, tako da smo i tu bračnu vezu napustili bez žaljenja, iako se dugo vremena činilo da ćemo iz nje otići samo sa onim što smo na rastanku imali na sebi. Radi svega nabrojanog, barem malo iznenađuje činjenica da se 1996. preko 60% anketiranih Slovenaca, a uz to još i sve slovenačke političke stranke, sa izuzetkom inače minorne nacionalne, odlučilo za projekat Evropa zdaj, koji je uspješno prošao i na izborima 2000. S tim u vezi ni danas još nije sasvim jasno da li su se stranke tako oduševile za Evropsku uniju zbog povoljnog odaziva slovenačkih birača, ili su se pak anketirani slovenački birači pozitivno odazvali na integraciju sa Evropom zbog udruženog reklamnog nastupa programski inače prilično raznorodnih stranaka, koji je u osnovi veoma podsjećao na kampanju prilikom plebiscita za slovenačko osamostaljenje, koju bi na kratko mogli ilustrirati ovako. Naivnim obećavamo da će nam u Evropi teći med i mlijeko. One trezvenije upozoravamo da tamo prave i vrlo dobar viski. a skeptici će valjda već razumjeti da nam posle svih dosadašnjih grešaka i uz aktuelne političke trendove ništa drugo i ne preostaje. Osim ako naravno ne želimo natrag na Balkan, koji se pak, ako smo dobro obavešteni posle klanja, sada nalazi u sranju koje će zacelo trajati još veoma dugo. Ostale alternative nisu ni pominjali. Usaglašenost stavova političkih stranaka u odnosu na uključivanje u Evropsku zajednicu bila je inače tako reći zadnja stvar koja je bila u stanju da učini slovenačku spoljnu politiku barem za mrvicu manje haotičnom nego što je bila pre 1996. godine. Zato se Lojze Peterle, nekadašnja vedeta na tom području i sadašnji potpredsjednik opozicione stranke Nova Slovenija, u trenucima kada kritikuje slovenačku spoljno-političku strategiju, u stvari kreće na ivici nestvarnog. Jer nešto što tako reći ne postoji, ne možeš ozbiljno razmatrati. A u zamjenu za to redovno pogađa u srž problema, onda kad u probuđenoj uvređenosti ode predaleko i počne da upoređuje svoju spoljnu politiku sa onom koju u opijenosti LDS sada vodi Dimitri Rupel, njegov večiti protukandidat za ministarsku fotelju. Slovenija naime, uprkos tome da se sve stranke deklarativno izjašnjavaju za uključivanje u Evropsku uniju, nema jedinstvene spoljne politike, već samo politiku stranaka. I pošto su iste po svom političkom predznaku i ambicijama njihovih vođa, ponekad tako daleko jedna od druge da se ne mogu sporazumeti ni o tome da se ne mogu sporazumeti, one ne mogu da pronađu zajednički nazivnik, pa iako potrebe mile nam domovine i oni koji misle da najbolje znaju šta su te potrebe, o tome viču do neba. A premijer Drnovšek, zbog mukotrpnog održavanja međukoalicijske ravnoteže, čupa zadnje vlasi kose. Uopšte je teško voditi čak i stranačku spoljnu politiku usled specifičnog položaja Slovenije. Bivšim komunistima, naime, može da se nostalgično štucne za internacionalom, liberali teško mogu da usklade očuvanje nacionalne supstance sa slobodnim protokom kapitala, ideja i ljudi, nacionalisti dolaze u koliziju sami sa sobom prilikom denacionalizacije, uključujući zahteve italijanskih optanata i germansko poreklo mnogih bivših vlasnika, a hrišćanske stranke teško mogu da zastupaju one koji se ne mole istom Bogu ili one koji se, budi Bogu potuženo, uopšte ne mole. Kada je 1997. američki senator Bob Dole, koji sa Billom Clintonom pouzdano nema politički stranačko dodirnih tačaka, na pitanje zašto je Slovenija izvisila prilikom pokušaja da uđe u NATO, lojalno odgovorio, kako je uveren da Clinton u onom trenutku nije mogao da odluči drugačije. Većina slovenačkih političara od silnog čuđenja skoro je iščašila vilicu, jer zlatno diplomatsko pravilo da se prljav veš pere kući, a u inostranstvu se o tome mudro ćuti, niko nije ozbiljno shvatao i uvažavao. Upravo suprotno, stranački lideri su se takmičili međusobno ko će svojim ideološko srodnim kolegama iz razvijenih zapadnih demokratija što više ocrniti svoje političke protivnike kao kočnicu demokratskog razvoja Slovenije i ujedno uzdići sebe kao posljednji branik od UDBO, klero i obične mafije, zbog kojih kod nas vlada potpuno bespravlje i rasulo. A to nas, nažalost, pa da, sasvim vas razumemo, vodi daleko od uključivanja u savremene i pristojne međunarodne tokove. Možda do duše za opravdanje možemo da navedemo nedostatak školovanih i iskusnih diplomata, no ipak ostaje nepobitna činjenica da većina zapadnih država nakon svega za Sloveniju uopšte nije trebala obaveštajne službe, već samo brdo analitičara da bi se lakše snašli u tom bućkurišu međusobno kontradiktornih podataka. Iz toga ne začuđuje mnogo što je SLS, Slovenačka narodna stranka, liberalnoj demokratiji Slovenije uskoro nametnula aneks koalicijskog sporazuma koji govori o preporučljivom širenju svesti o državnoj pripadnosti i narodnom identitetu te saznanja o istoriji Slovenije i njenoj kulturi. Iako na prvi pogled u ideji samoj, osim nacionalističkog prizvuka, ne možemo da uočimo neke krajnje sporne elemente, a sa druge strane još nije zaživjela u praksi i danas mi se ježi kosa kad pomislim da bi nas i naše potomke o ljubavi prema domovini podučavali oni koji Sloveniju shvataju samo u okviru sebe te u okviru interesa vlastitih stranaka i ni milimetra dalje. Osim toga, u pokojnoj Jugi znali smo na pamet onu o domovini što je kao S i tri tačke, pa ipak na svekoliko rodoljubivo vaspitanje bivše države nije baš nimalo sprečilo prilikom osamosvajanja Slovenije, premda smo u taj podvig krenuli nacionalno i emocionalno bez bilo kakve škole. Naime, sasvim je zadovoljavalo već to što se ljudima ideja i ono što bi trebalo da stoji iza nje sviđalo. Samo za ilustraciju da pomenem još to da je Srbiju u minuloj deceniji napustilo kakvih 400.000, a Hrvatsku možda samo malo manje onih koji bi morali sada predstavljati, a za budućnost i praviti vitalni deo tih društava. I do toga je došlo uprkos tome, ili upravo zbog toga, što je u obe pomenute države domoljublje podignuto na tako visok nivo da bi zbog takvog preteravanja mogli da imaju lošu savjest čak i vrhovni ideolozi SLS-a i ostalih narodnjačkih stranaka. A ako su naše političke stranke, uprkos nedostatku koordinacije i sumnji u to da li njihov populus uopšte dobro zna šta je to suverena slovenačka država i njen nacionalni interes, tako navrat na nos i na brzinu odlučile za uključivanje u novu međunarodnu organizaciju, onda nam verovatno već zbog samog osjećanja časti i poštovanja savremenih trendova ništa drugo ni ne preostaje. I to uprkos svesti da mali u društvu velikih nikada ne izvuku duži kraj, da sama ideja Evropske unije opasno podsjeća na topionicu naroda, da se radi prilagođavanja zajedničkim evropskim standardima već klimaju ili su pale mnoge vlade pravih i pridruženih članica, da se zajednička evropska valuta euro rodila posle bolnih porođajnih muka i da nam Evropa svojim potonjim merama pokazuje svoje pravo lice i naličje. Međutim, žalosno i stvarno zabrinjavajuće je to što karikaturisti opravdano crtaju slovenačke političare kao prostce koji hrabro podnose i najveća ponižavajuća odbijanja debele gospođe sa 15 zvezdica na glavi, i to uprkos tome što je savjetnik vlade Austrije, dr. Humer, već odavno upozorio da su mogućnosti zaštitnog zakonodavstva koje bi trebalo da ublaži posljedice promjene Ustava zbog uključivanja u Europu poprilično skromne. Ako nisi baš Danska. A Danskoj je uspjelo da isposluje povoljniji pregovarački status upravo zato jer na prvom referendumu nije podržalo uključivanje njihove države u evropske integracije. Posljedice kritikovane spoljno-političke poze koju praktikuje Slovenija već su vidljive, a najizrazitije su na području planiranja poljoprivredne politike Evropske unije, koja, da vas ne zamaram konkretnim brojkama, za takozvane pridružene članice predviđa samo oko 60% subvencija i otkupnih kvota poljoprivrednih proizvoda, sa kojim raspolažu dosadašnje članice. To je za Sloveniju tako nepovoljno da je njen poljoprivredni plan za Europu inače veoma zagrejani premijer Drnovšek propratio rečima. Financijska ponuda Evropske unije je loša. Pregovori će biti teški. Ne postoji razlog za desetogodišnji prelazni period za pridružene članice. A ponuđene kvote za otkup poljoprivrednih proizvoda su preniske. Međutim, zbog poljoprivrednika nećemo da rizikujemo da se ne uključimo u Uniju. A isto tako nećemo ih dodatno subvencionirati iz državne kase. Iako Evropska unija, uprkos našim stavovima, bude rekla da je njen stav konačan i da nije predmet pregovora, moramo biti svjesni da ima mnogo država koje jedva čekaju na naš ne uključivanju u Europu. I onda je najavio da ćemo već na jesen pokušati da sprovedemo referendum za uključivanje u Europsku uniju i NATO. U stvari, svim euro i NATO filima opravdano se žuri sa sprovođenjem referenduma, jer ankete govore da se broj pristalica pomenutih integracija opasno smanjuje i uz ovakav trend uskoro će pasti ispod 50%. Već pomenuti poljoprivredni plan Europske unije i Drnovškov komentar istog je naime Petra Vriska, predsjednika Zadružnog saveza Slovenije, doveo do ocjene da će propasti nekoliko desetina hiljada slovenačkih poljoprivrednih domaćinstava. Mi seljaci se već vekovima prilagođavamo, a sada smo u bezizlaznoj situaciji. Ako država od Europske unije dugoročno očekuje efekt, nije pravično da teret tog cilja prebaci na pleća manjine stanovništva. I ako će privreda zbog toga ostvariti ekstra profite, onda neka da svoj doprinos. Ako tome dodamo još slaganje seljaka s ocenom estonske vlade da hoće u Europu zato da bi bili ravnopravni, a ne manje vredni, te izjave da će pod takvim uslovima biti primorani da na referendumu glasaju protiv, onda možemo samo da pretpostavimo dileme i trileme u političkim strankama čiji se izborni uspjeh zasniva na glasovima seoskog stanovništva. Okorelim natistima zacelo je također preko glave stalnih korpi i zahtjeva za slovenačkim prilagođavanjem naoružanja, organizacije i kadrova Severnoatlantskom savezu, što u praksi vjerojatno ne znači ništa drugo nego potpuni gubitak vojnog suvereniteta i dodatnu kupovinu oružja i ostale logistike iz viška arsenala koga će nakon usvajanja novog Bushevog budžeta sigurno početi da stvaraju američke fabrike. Dosta iznenađujuće je naime već to da su se Slovenci odmah posle pobedonosnog desetodnevnog rata protiv nadmoćnije JNA masovno oduševili za uključenje u NATO, iako se pritom verovatno radi o prećutnom priznanju da tog rata, tako olako i skoro bez prolivene krvi, ipak nije dobila samo dobro organizovana opštenarodna odbrana, već je tome u velikoj meri doprinjela i naša politika i po nas povoljna podjela interesa na ostalom Balkanu. Na osnovi svega rečenog, možemo da dođemo do zaključka da je spoljna politika države u demokratiji zanimljiv paradoks. Jer ista mora, pluralizmu unutrašnjih interesa uprkos, izgraditi jedinstveno spoljno političko stanovište koje će se za nuždu dopasti većini građana ako želi da konkuriše kao ozbiljan subjekt na međunarodno političkoj sceni. Ipak je to još posebno ako si državljanin države koja ima toliko stanovnika kao veći njujorški kvart, samo jedan vidik problema. Čak i ako odbacimo teoriju zavere koja ukratko rečeno govori o tome da na svijetu ne vladaju vlade država, već vlasnici multinacionalki, nedavni privredni pritisci i vojne intervencije SAD-a nas lepo upozoravaju na to kako je teško biti zaista suveren u svijetu, kome još uvijek vladaju interesi kapitala uz podršku vojne sile. A zbog toga je područje spoljne politike nažalost i nešto što mora da akceptira svaki građanin u svim također negativnim i nedopadljivim dimenzijama i sve zajedno realno preslikati na unutrašnje političko poprište, ako zaista želi da konstruktivno participira pri upravljanju države. Pa ipak, postojanje svesti o raskoraku između želja i stvarnosti još ne znači da slovenačka spoljna politika mora već unaprijed i svuda da skine gaće i njima maše u znak predaje, jer nam takvi stavovi u svoj našoj istoriji nisu donijeli ništa dobro, nego su samo povećali potražnju stranih eksploatatora. Što je pas manji, više laje i ujeda. I pošto osnovano pretpostavljam da su slovenački učesnici ankete nekad većinom glasali za Europsku zajednicu i NATO, zato da bi iz toga izvukli i što god dobrog za sebe, a ne zato da bi opet postali bečke sluge. Verovatno ne bi bilo loše Ako bi kapetan Drnošek malčice usporio našu barku, barem sada kad se približavamo Europskoj luci. Da se ne bi desilo da prva stvar koju dobijemo od Europske unije bude račun za razbijen dok. Jože sa je.
Kakva bi bila definicija zunanje politike, po vašem mnenju?
Definicija... uspet vse posod. To je moja definicija.
Tudi na Antarktiki?
Tudi na Antarktiki. Naj se ve, kje je Slovenija, ne?
Torej, v vsakem slučaju bi mogli državo predstavljati v lepši luči, kot jo naši predstavljajo, ne?
Mislim, da je premalo agresivna. Da bi mogli biti na marskem področju malo bolj odločni, sploh v politiki, recimo do Hrvaške, Italije, Avstrije, to, kar nam je blizu. Moti me tudi odnos do Amerike.
Kaj vas moti v tem odnosu?
Mislim, da se preveč pečamo z Amerikanci. Da bi bilo boljš mogoče malo premisliti pa počas stopati v ta svet.
Naša slovenska mednarodna politika predvsem stremi preveč po čim prejšnjem vključevanju v te mednarodne organizacije, kot sta Evropska unija in NATO. In se mi zdi, da premalo pri tem upoštevate negativne plati, katere se bojijo navadni ljudje. Se mi zdi, da preveč na hitro se sprejemajo nekatere odločitve, katere pa potem dejansko se ne morejo tako izvršiti, oziroma so problemi v implementaciji raznoraznih zakonov in vsega drugega, to, kar sprejemajo pač v Evropski uniji. Znanje politike je... v bistvu politika med državami predstavlja odnose med državami.
Ja, mednarodni odnosi in odnosi z drugimi državami. Pač Evropska unija in pa svetovna politika Slovenije.
Stiki z državami, s katerimi imamo diplomatske odnose, ne? Znanje politika, ne vem.
Znanje politike je po mojem mnenju eno zelo hoja po brvi in predvsem velika mera tolerance, strpnosti in dogovarjanja je potrebna, po mojem mnenju.
Kakšna pa se mi slovenska zunanja politika oziroma njeni predstavniki, kako bi jih ocenili?
Predvsem neuspešno, lahko bi se malo bolj potrudili za nas, Slovence.
To ste na slabega človeka naletel. Res, ne vem, ne bi vam vedela povedati.
Z veliko premisleka, predvsem pa spokončno držo notranje države, države Slovenije, se mi zdi, da jo imamo premalo.
Glede na to, da nas premalo poznajo v svetu, bi bilo mogoče bolje, da je bila bolj učinkovita. Ne vem, tudi velike države nas preslabo poznajo. Evropska sama politika, slovenska, dokaj dobra, medtem ko svetovna, kot sem že rekla, premalo učinkovita.
Ja, mi zdi se mogoče malo preveč, da uritlezamo Američanom in podobne stvari. Po nepotrebnem neko siljenje v NATO brez potrebe. Kukor vidimo, ljudje večinsko niso naklonjeni vključevanju NATO in podobne zadeve. Ne.
Jaz mislim, da se Slovenija do sveta obnaša veliko preveč servilno, da enostavno se obnašamo tako, kakor da nam je pomemben samo svet, nismo pa pomembni tudi samo sebi in da zaradi tega pristajamo na veliko preveč stvari, ki bi jih sicer morali drugače speljati.
Se vam pa mogoče zdi pravilno, da politiki govore v mednarodnih stikih, v notranjih težavah in razprtijah,
ali pa je po vašem mnenju bolje, če jih zamolčijo?
Boljš bi bilo, da jih sami uredijo med seboj, šele pa bi se lahko razlagali v drugih zadevcah zunaj, ne, se pravi. Notranji spari bi se mogli med nami urediti, ne, ne pa da zunanja politika, mislim, se pravi, tuje politike našo politiko spreminjajo oziroma korigirajo, ne, se špilajo z nami.
Ne, to pa vse take težave, ki jih imamo, morajo ostati doma, na domačem pragu.
Zakaj?
Prenašati. Zato, ker se zgubi ugled države, trpi pri tem.
Ne, mislim, da so notranji odnosi, ki jih moramo med sabo pospraviti. Mislim, da se to ne tiče nikoga drugega, tako kot v vsaki družini, kar imaš perila za upred ga uper doma.
Po eni strani je boljše, da zamolčijo, sem po drugi strani pa tak vedno pridejo na plan, tako da se mi zdi, da ni potrebe po skrivanju teh notranjih problemov.
No ja, ni treba jasno in glasno govoriti o njih, da vsi vejo in za vse naše razprtije. Nekaj pa je le treba pokazati, ker nikjer ni vse v rožicah in vse v celofanu zavito, povsod obstajajo problemi.
Jaz mislim, da bi v demokraciji mogli ljudstvo vedeti za vse probleme in težave, s katerimi se obadajo. Za čisto vse pa seveda ne more spet ljudstvo odločati. Ne? Od vseh ne. Mislim, da so to zadeve, kateri bi mogli politiki predebatirati in odločiti. Ne.
Torej, jaz mislim, da je treba diferencirati. Ni nujno, da ravno zamolčijo notranje države, ampak mislim, da ne te spore, ki so medstrankarski, ne se najprej razrešijo doma, šele potem se jih lahko nese ven, če res ni druge možnosti. A ne? Mislim, da bi morala biti naša slovenska denarna politika predvsem bolj enotna. A ne? Vsi skupaj, da se vemo, kaj je naš cilj, kaj je naš program in kaj hočemo v bistvu tudi od sveta in Evrope.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.